Ініціяваная Францішкам рэформа рымскай курыі, першым этапам якой было стварэнне групы кардыналаў-кансультантаў, знаходзіцца ў добрым пункце, ўжо зроблена шмат фундаментальных крокаў. Аб гэтым казаў учора ў Рыме кардынал П'етра Паралін на прэзентацыі новай кнігі арцыбіскупа Агастіна Маркетта «Рэфармацыя і рэформы ў касцёле. Адказ». Кардынал дзяржсакратар адзначыў, што рэформа ўяўляе сабой паняцце, звязанае з абнаўленнем, і яе прагрэс праходзіць пад дэвізам «прымат сінадальнасць» або «калегіяльнасць», што з'яўляецца жыццёва важным і характэрным для другога Ватыканскага сабору. Толькі праз узаемнае невыключэнне гэтых двух паняццяў можна стварыць жыццяздольны сінтэз, што не выключае, а звязвае права зацікаўленых бакоў. Гэта таксама тычыцца і, здавалася б, процілеглых паняццяў, такіх як навізна і традыцыя. Кожная з іх неабходная. Разам са сталым пошукам новых спосабаў адаптацыі касцёльных структур да сённяшняй сітуацыі, рэформа павінна таксама пачынацца ад навяртання сэрца да Хрыста і ў той жа час абараняць гэтае сэрца, што вядзе да распазнавальнасці касцёла ў падзеях гісторыі, нягледзячы на вымушаную змену форм, структур і арганізацыйных крытэрыяў, лічаць дзяржсакратар яго святасці папы.